Δόξα στον Κύριο, αδερφοί μου αγαπητοί, ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας. Με τη χάρη του Κυρίου μας θα συνεχίσουμε και πάλι το μάθημά μας που μιλάμε για τις προφητείες που είχαν γίνει πριν έρθει ο Ιησούς μας Χριστός κάτω στη γη. Βλέπουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, είχαμε πει μια προφητεία, έλεγε ότι θα μιλάει με παραβολές, και διαβάσαμε σε πολλές παραβολές που είπε ο Κύριος μας, και τώρα είμαστε στο σημείο εκείνο που ο Κύριος είπε λίγο πριν σταυρωθεί, είπε ότι θα έρθει να μας παραλάβει. Και από τη Σικιά, λέει, μάθετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος της γίνει απαλός, είναι επιθύρας. Το είπαμε αυτό στο προηγούμενο μάθημα. Και γι' αυτό πρέπει να αγρυπνείτε. Θα πει μετά στη συνέχεια τρεις παραβολές. Η πρώτη παραβολή, αδερφοί μου, είναι η παραβολή του κλέπτη. Αυτή είναι η παραβολή που θα πει. Το αναφέρει αυτό στη σελίδα 873, σελίδα 873 κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κάπα δέλτα κεφάλαιο και εδάφιο 36. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι τον ουρανό, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες της πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες, έως της ημέρας καθήνω Νόε εισήλθε εις την Κιβωτόν, και δεν ενόησαν έως ήρθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσι είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθη εν το μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται ότι αν ήξευρο οικοδεσπότης εν ποιε φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δε στοχάζεστε, έρχεστε ο Υιός του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν είναι η παραβολή. Μιλάει για τα σημεία των εσχάτων ημερών, θα είναι οι άνθρωποι όπως ήταν τις ημέρες του Νόε, τρώγανε, πίνανε, αγοράζανε, πουλάγανε, φυτεύανε, οικοδομούσανε, μέχρι την ημέρα που ήρθε ο κατακλυσμός και τους απόλεσε. Έτσι θα είναι. Τότε, λέει εδώ πέρα, αυτή είναι το σημείο, δύο θα είναι στον αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο θα είναι, δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Σε άλλο σημείο λέει, δύο θα είναι στην κλίνη, θα πει και ο Λουκάς. Ο εις παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Και εδώ λοιπόν αρχίζει τώρα την παραβολή. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο Κύριος, κάποιοι θα είναι έτοιμοι και θα τους παραλάβει και κάποιοι δεν θα είναι έτοιμοι και δεν τους παραλάβει. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε πολύ σημασία σε αυτές τις παραβολές που λέει εδώ πέρα ο Κύριος μας. Αγρυπνείτε λοιπόν, λέει, γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριός σας. Δεν την ξέρετε την ώρα. Ούτε τη μέρα ξέρουμε, ούτε την ώρα. Πιο πάνω λέει, περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει. Κανείς δεν ξέρει. Όποιος πει εγώ ξέρω θα έρθει τότε, λέει ψέματα. Αφού δεν μας το λέει η Γραφή, πώς το ξέρει? Αφού δεν το ξέρουν ούτε οι άγγελοι, ούτε λέει ο Υιός, πώς εσύ μπορεί να το ξέρεις, είσαι ανώτερος? Δεν ξέρουμε, κανείς μας δεν ξέρει πότε θα έρθει. Απλά μας έδωσε την παραβολή της οικιάς. Όταν τα φύλλα της εκβλαστάνουν, σημαίνει ότι είναι πλησίον το θέρρος. Έτσι και εσύ όταν βλέπετε αυτά να γίνονται, η γενιά δεν θα παρέλθει όσο γίνονται πάντα τα αυτά. Αυτό, δεν έχουμε κάποιο άλλο σημείο, ούτε για χρόνο ξέρουμε. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδερφοί, δεν έχετε χρειά να σας γράφω, γιατί εσείς εξεύρετε ότι ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται ο Κύριος. Δεν το ξέρουμε. Και θα πει τώρα την παραβολή. Τούτο δε γινώσκεται εάν ήξευρε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης. Ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί την οικία αυτού. Τώρα εδώ θα μας πει, δεν εννοεί ότι ο Κύριός μας είναι κλέφτης και θα έρθει να πάρει την εκκλησία του να την κλέψει? Πράγματι θα την αρπάξει. Αρπάζω σημαίνει το αρπάζω και έφυγα. Αλλά ο Κύριός μας δεν είναι κλέφτης, είναι ο θυρωρός. Αυτός που πηγαίνει αλαχώθεν είναι κλέφτης και ληστής. Ο Κύριός μας είναι ο ποιμήν των προβάτων και πηγαίνει από τη θύρα. Η παραβολή εδώ δεν σημαίνει όπου είναι κλέπτης εμείς θα παραβάλουμε και θα πούμε ότι ο Κύριος είναι κλέπτης. Όχι. Η παραβολή έχει το στοιχείο εκείνο του δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Αυτό παραβάλλει εδώ. Δεν παραβάλλει το Χριστό ότι είναι κλέφτης, αλλά παραβάλλει ότι δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος. Θα δείτε και άλλες παραβολές μέσα στη Γραφή έτσι, οι οποίες θα λέγαμε είναι και αντίθετες μεταξύ τους. Η μία παραβολή λέει ομοιώθη βασιλεία των ουρανών με προζήμιον το οποίο λαβούσα γηνή, έκρυψε λέει εις 3 μέτρα αλεύρου έως έγινε όλο ένζυμο. Έτσι δεν λέει? Λέει, θέλει να μας πει εκεί πως φουσκώνει και μεγαλώνει και απλώνεται η βασιλεία των ουρανών. Ξεκινάει από λίγο και μεγαλώνει. Θα πει όμως και άλλη παραβολή με τη ζύμη και θα πει ότι εμείς πρέπει να εορτάζουμε όχι με ζύμη κακίας και πονηρίας αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Δηλαδή πάλι τη ζύμη χρησιμοποιεί, αλλά στη μία περίπτωση τη χρησιμοποιεί πως μεγαλώνει και φουσκώνει το ψωμί και πάει παντού σε όλο το φύραμα. Στη δεύτερη παραβολή θέλει να μας πει ότι η ζύμη είναι μικρόβια τα οποία φουσκώνουν το ψωμί και εμείς πρέπει να είμαστε άζυμοι, δεν έχουμε κακία και πονηρία, που τα συμβολίζει εκεί με μικρόβια ή με την αμαρτία. Έτσι και εδώ θα δείτε τέτοιες παραβολές πολλές μέσα στη Γραφή και μερικοί προσπαθούν να ταιριάξουν την κάθε λέξη, το κάθε, και να πούν ότι να εδώ αφού γιατί να το λέει κλέφτης, γιατί παραβάλλει με το ξαφνικό. Γι' αυτό ξαφνικά έρχεται ο κλέφτης εκεί που δεν το περιμένεις. Γι' αυτό κάνει αυτή την παραβολή εδώ ο λόγος του Κυρίου και μας λέει ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης ποια ώρα της νύχτας έρχεται ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε. Δεν ξέρει κανείς πότε θα έρθει ο κλέφτης. Θα έρθει την αυγή, θα έρθει τη νύχτα, θα έρθει τη μέρα που είσαι στον αγρό. θα έρθει στο ξημέρωμα, θα έρθει στην αρχή, δεν ξέρει κανείς. Και μου έχει τύχει αυτό να είμαστε εκεί με τον αδερφό μου και λέμε πάμε να φύγουμε να ξεκουραστούμε και γυρνάμε σε λίγο, ώσπου να γυρίσουμε σε 2-3 ώρες είχαν μπει κλέφτες. Δεν το περιμέναμε, αν το περιμέναμε δεν θα φεύγαμε, γιατί φύγαμε για 2-3 ώρες θα είμαστε εκεί και θα πιάναμε τον κλέφτη. Δεν θα αφήναμε να μας κλέψει εκεί το δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, εκεί που δεν το περιμένεις. Γυρίζουμε πίσω, τι να δούμε, την αστυνομία απ' έξω. Δικό σας είναι, δικό μας. Μπήκανε κλέφτες μέσα και έχουν σπάσει, δείτε την πόρτα εδώ. Δεν ξέρουμε λοιπόν ποια ώρα έρχεται. Γι' αυτό το λόγο λέει να είμαστε άγρυπνοι. Τούτο, δια τούτο, αυτό είναι το συμπέρασμα της παραβολής. Δια τούτο γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Θα το δούμε τι σημαίνει να είμαστε έτοιμοι όταν θα πούμε την παραβολή των 10 παρθένων μετά. Στη συνέχεια ο Κύριος μας θα πει μία άλλη παραβολή εδώ και θα πει ποιος λοιπόν είναι πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέσσε επί των υπηρετών αυτού διεναδίδει εις αυτού στην τροφή εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον όταν έρθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους να τρώγει και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, βλέπουμε να πει μία παραβολή ποιος είναι πιστός και φρόνιμος δούλος. Εδώ το πήρανε διάφοροι στον κόσμο και υπάρχει και μια μεγάλη μάλιστα διδασκαλία παγκόσμια, η οποία παίρνει εντολή από τον πιστό και φρόνιμο δούλο και κάθε βδομάδα βγάζει εκεί ένα φυλάδιο και λέει ο πιστός και φρόνιμος δούλος, θα το διαβάσετε αυτό σε όλο τον κόσμο τώρα. Και το πηγαίνουν, το μεταφράζουν σε όλες τις γλώσσες και κάνουν κήρυγμα πάνω σε αυτό που είπε ο πιστός και φρόνιμος δούλος, γιατί πιστεύουν ότι είναι ένας. Εδώ δεν λέει ο Κύριος ότι είναι ένας ο πιστός και ο φρόνιμος δούλος, ο οποίος μόνος αυτός έχει την εντολή από το Θεό, αφού λέει το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλο την κτήση. Ένας θα το κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Μετά λέει αναβάης ύψος έδωσε χαρίσματα εις τους ανθρώπους και δεν έδωσε σε ένα, σε άλλο έδωσε λόγο σοφίας, σε άλλο λόγο γνώσεως. Δεν έβαλε μέσα στην εκκλησία ο Κύριός μας αρχηγό, τον πιστό και φρόνιμο, δηλαδή ένα παγκόσμιο αρχηγό. Δεν το έκανε ποτέ έτσι ο Κύριος μας. Κεφαλή της εκκλησίας είναι ο Χριστός. Αρχηγός είναι ο Χριστός. Και μετά το Χριστό ο Χριστός. Και μετά το Χριστό πάλι ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος μέσα στην εκκλησία. Η διοίκηση είναι ο Χριστός. Εδώ όμως στον κόσμο αυτό, στην κάθε τοπική εκκλησία τώρα που λειτουργεί, ο Κύριος έχει βάλει τις διακονίες οι οποίες υπηρετούν όλη την εκκλησία, όπως είχε θέσει στην αρχή τους Αποστόλους. Δεν είχε βάλει ένα Απόστολο και όλοι έπρεπε να περνάνε από τον Απόστολο αυτόν. Έβαλε 12 Αποστόλους στην αρχή. Άρα δεν στέκει εδώ ότι ο πιστός και φρόνιμος δούλος είναι ένα και μοναδικό πρόσωπο το οποίο θα δίνει τις εντολές και θα ακούνε το κήρυγμά του οι πάντες. Δεν λέει αυτό. Λέει ποιος από εσάς, ποιος δηλαδή από τους πιστούς, από τους δούλους του Κυρίου, γιατί ο Κύριος έχει πολλούς δούλους στην κάθε τοπική εκκλησία, έχει τον ποιμένα, έχει τους πρεσβυτέρους, είναι ο επίσκοπος, ο ποιμένες εκκλησίες, ο προϊστάμενος πρεσβύτερος, όπως τον λέει σε άλλο σημείο. Δεν διοικεί όλη τη γη αυτός. Υπάρχουν όμως οι Απόστολοι οι οποίοι είναι για όλη τη γη. Οι διακονίες είναι από τον Κύριο και οπουδήποτε κι αν πάει ένας άνθρωπος έχει, η διακονία είναι διακονία. Δηλαδή τον έχει βάλει ο Κύριος να υπηρετεί από μία σκοπιά την εκκλησία του. Είναι απεσταλμένος, Απόστολος. Όπου πάει και κηρύττει και σώζεται είναι Απόστολος. Μετά είναι ο διδάσκαλος, ο οποίος έχει εξουσία και λέει, αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Και έχει εξουσία να το πει σε όλη τη γη. Όποιος, γιατί δεν πάει τον ακούνε όμως όλοι, όσοι τον ακούνε. Εκεί που έχει πρόσβαση, έχει εξουσία. Γιατί είναι υπηρεσία του Κυρίου, είναι χαρίσματα που τα έχει δώσει ο Κύριος από τον ουρανό. Λόγω σοφίας, λόγω γνώσεως. Ο πιστός και φρόνιμος δούλος λοιπόν δεν είναι ένας. Είναι ο κάθε δούλος που βρίσκεται στην κάθε εκκλησία. Γι' αυτό θα δείτε στην Αποκάλυψη προς τον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου, προς τον άγγελο της εκκλησίας της Μύρνης, προς τον άγγελο της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας, προς τον άγγελο της εκκλησίας της Λαοδίκειας. Αυτός είναι ο δούλος τον οποίο τον έβαλε ο Κύριος εκεί για να υπηρετεί και να δίδει την τροφή εν καιρό. Όταν λέει εν καιρό, δεν σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα πρέπει να δίνει κάτι το οποίο θα το παίρνουν όλοι σε όλο τον κόσμο. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ότι η κάθε τοπική εκκλησία έχει την ανάγκη την καθημερινή. Παραδείγματος χάρη στην Θεσσαλονίκη, όταν πήγε ο Παύλος και κήρυξε, μετά από ένα χρόνο ήδη οι αδερφοί μας έχασαν κάποιους αδερφούς που είχαν πιστέψει. Τους κάλεσε ο Κύριος, δηλαδή ίσα ίσα σώθηκαν, τους κάλεσε ο Κύριος και έφυγαν. Και οι αδερφοί μέσα σε στεναχώρια. Εκεί λοιπόν ο Παύλος έγραψε την επιστολή και αναφέρει στην επιστολή: «Δεν θέλω να αγνοείτε αδερφοί περί των κεκοιμημένων, διέ να μην λυπήσετε, καθώς οι λυποί μη έχοντες ελπίδα». Και τους κάνει ολόκληρη διδασκαλία επάνω σε αυτό. Δηλαδή τους έδωσε την τροφή που χρειαζόταν εκείνη την εποχή, γιατί αυτό το πρόβλημα αντιμετώπισαν οι αδερφοί μας. Μετά όμως θα δούμε κάποιοι Θεσσαλονικείς είχαν παρατήσει τις δουλειές τους, γιατί λέγανε ότι έρχεται ο Κύριος και παράτησαν τις δουλειές τους. Εκεί πάλι θα πει, θα δώσει ο Παύλος την ορισμένη τροφή. Λέγομαι στους θειούς τους να δουλεύουν και να τρώνε τον άρτον αυτόν με τα ησυχίες. Γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη, αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος στις αμαρτίες. Εκείνοι λοιπόν τα είχαν μπερδέψει και είχαν σταματήσει να εργάζονται. Και θα τους πει ο Παύλος, όποιος δεν εργάζεται ούτε και να τρώει. Άρα λοιπόν, ανάλογα το τι συμβαίνει στην κάθε τοπική εκκλησία, πρέπει ο εργάτης να δίνει τη σωστή τροφή. θα δούμε στις εκκλησίες στην Αποκάλυψη ο Κύριος μας ζητάει το λόγο από τον κάθε ποιμένα, τον κάθε τον άγγελο της εκκλησίας όπως τον αναφέρει, και ζητάει εξηγήσεις ανάλογα με τα προβλήματα που έχει κάθε τοπική εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, στα Θυάτιρα υπήρχε η γυναίκα η οποία έλεγε αυτήν προφήτη και δεν ήτανε και πλανούσε τους δούλους του, του Κυρίου. Τα βάζει εκεί με τον άγγελο, τον ποιμένα δηλαδή. Και του λέει ότι θα τη βάλω αυτή στο κρεβάτι και αυτούς που μοιχεύουν μαζί της και αυτοί που είναι θα τους βάλω σε θλίψη μεγάλη, τα τέκνα της θα πεθάνουνε. Το αναφέρει κάποια πράγματα. Γιατί? Γιατί εσύ δεν φρόντισες να δώσεις την τροφή και άφησες αυτή τη γυναίκα να κάνει ό,τι ήθελε μέσα στην εκκλησία και να πλανάει την εκκλησία. Δεν είναι αρμόδια η γυναίκα να διευθύνει την εκκλησία, αλλά αρμόδιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος που βάλε ο Κύριος στην κάθε τοπική εκκλησία. Όχι παγκόσμιο όπως είπαμε, στην κάθε τοπική εκκλησία πρέπει να δίνει την τροφή, να βλέπει δηλαδή σήμερα τι ανάγκη υπάρχει. Όταν βλέπει τους αδερφούς να υπερηφανεύονται, πρέπει να τους κάνει κηρύγματα για να ταπεινωθούνε, να τους μάθει την ταπείνωση. Όταν έχουν ασέβεια πρέπει να τους μάθει την ευσέβεια. Όταν είναι νέες ψυχές και φοβόνται πρέπει να τους δώσει θάρρος. Αυτή είναι η ορισμένη τροφή εν καιρό. Όταν δηλαδή ο άλλος έχει πέσει σε αμαρτία πρέπει να τον ελέξει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός είναι τώρα ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Και λέει, ποιος είναι πιστός και φρόνιμος δούλος που τον έβαλε ο Κύριος για να δίδει την τροφή εν καιρό? Μακάριος, λέει, ο δούλος εκείνος όταν έρθει ο Κύριος θα τον βρει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Αυτό μας λέει εδώ δηλαδή για τον ποιμένο της εκκλησίας, αλλά και οι πρεσβύτεροι οι οποίοι συμποιμένουν. Έβαλε ο Κύριος να δίδει στην τροφή εν καιρό. Σήμερα μπορώ, αύριο δεν μπορώ. Δεν μπορεί ο δούλος να πει δεν μπορώ. Από τη στιγμή που ανέλαβε αυτή την ευθύνη ενώπιον του Κυρίου, αγωνίζεται και παρακαλάει τον Κύριο να τον βοηθήσει να τελειώσει αυτό το έργο μέχρι τέλους. Αυτός είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, ο οποίος, τον οποίο τον έβαλε ο Κύριος, του λέει, για να δίδει την τροφή εν καιρό. Ποιος είναι αυτός ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Μακάριος είναι αυτός ο δούλος, λέει, γιατί όταν θα έρθει ο Κύριος και τον βρει, λέει, να κάνει σωστά δηλαδή τη δουλειά του, τον βρει στη θέση του, τον βρει άγρυπνο, τον βρει να δίδει συνέχεια στην εκκλησία την τροφή που έχει ανάγκη στην κάθε περίπτωση. Δηλαδή στη σύγχρονη εποχή τώρα έχουμε τους νέους οι οποίοι κολλάνε με τα κινητά και παθαίνουν πόρωση με το κινητό. Πρέπει λοιπόν οι εργάτες του Ευαγγελίου να το λένε αυτό, προσέχετε, να μιλάνε σε αυτό. Μην είσαστε συνέχεια πάνω στα κινητά. Δεν χρειάζεται να ασχολείστε εκεί και να παίζετε και να... Χρειάζεται το κινητό για να το κάνεις τη δουλειά σου. Να σε βρει ο άλλος την ώρα που σε έχει ανάγκη. Γι' αυτό είναι το κινητό. Δεν είναι για να κάθεσαι και να παίζεις παιχνίδια και να τρως όλη σου τη μέρα πάνω στο κινητό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, ο πιστός και φρόνιμος δούλος, το κηρύττει αυτό, τότε έχει ευθύνη το μέλος εάν θα ακούσει ή δεν θα ακούσει. Εάν όμως δεν το κηρύττει, τότε θα το ζητήσει από αυτόν ο Κύριος. Έλεγε στον προφήτη πως το λέγανε, στον Εζεκίλ, έλεγε μία ωραία παραβολή εκεί ο Κύριος μας, το Πνεύμα το Άγιο, σε έθεσα, λέει, η ανθρώπου φύλακα και πρέπει να σαλπίσεις. Όταν λέει έχουμε, βάλουμε ένα άνθρωπο φύλακα σε ένα μέρος, φύλακα σε μία πόλη, και αυτός βλέπει τον εχθρό που έρχεται και δεν σαλπίσει. Όταν δει τη νύχτα ότι γίνεται επιδρομή για να εισβάλλουν στην πόλη, τι πρέπει να κάνει ο φύλακας? Γι' αυτό είναι ο φύλακας, να σαλπίσει. Ξυπνήστε, έρχεται εχθρός. Αρχίζει και φωνάζει. Έχει τις σάλπιγγες οι οποίες φωνάζουν. Ξυπνάει, βαράει εγερτήριο και σηκώνονται όλοι να ετοιμαστούν για πόλεμο ή να ξεφύγουν. Εάν όμως ο φύλακας σαλπίσει και ο άνθρωπος δεν σηκωθεί στο κρεβάτι του, από το κρεβάτι του, και ήρθε το η μάχερα, λέει, στην πόλη και τον βρει τον άνθρωπο αυτόν και τον σκοτώσει, ναι με, λέει, ο άνομος θα πεθάνει στην ανομία του, αλλά εσύ που είσαι φύλακας, επειδή σάλπισες, ελευθέρωσες την ψυχή σου. Γιατί έκανες εκείνη το οποίο έπρεπε να κάνεις. Εάν όμως εσύ, λέει, δεν σαλπίσεις, ο μεν όμως θα πεθάνει την ανομία του, γιατί δεν του μίλησες, δεν του ήξερε ο άνθρωπος, έμεινε κάτω στην αρπαγή, έπαθε ζημιά ο άνθρωπος αυτός, αλλά αυτή τη ζημιά θα τη ζητήσω, λέει, από σένα μετά. Ο άνομος θα πεθάνει στην ανομία του, αλλά το αίμα θα το ζητήσω από σένα, λέει εκεί στον εργάτη. Αυτός, λοιπόν, είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίο τον έβαλε ο Κύριος για να σαλπίζει. Μόλις, δηλαδή, βλέπει τον εχθρό να έρχεται, σαλπίζει και ξυπνάνε όλοι, σαλπίζει δυνατά, εγερτήριο, για να μην του σκοτώσει ο εχθρός. Έτσι μας το περιγράφει εδώ στην παραβολή ο Κύριος μας. Και συνεχίζει και λέει ότι αληθώς σας λέγω, θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Όταν, δηλαδή, βλέπει ένα άνθρωπο κοινάχρυπνος, φροντίζει αυτό που του ανέθεσε ο Κύριος, τις ψυχές. Αυτός είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος που φροντίζει τις ψυχές να μην στεναχωρεθούν, να μην απογοητευθούν, να μην τις ξεγελάσει ο πονηρός, να μην πέσουν σε πλάνη, να μην τους παρασύρουν οι ψευδοπροφήτες, να μην τους παρασύρουν οι ψευδοδιδάσκαλοι, να μην τους παγιδέψει ο διάβολος με την αμαρτία. Γι' αυτό ακούνε συνέχεια το Λόγο του Θεού, συνέχεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή, λοιπόν, την ευθύνη την έχει ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Όταν, λοιπόν, το βρει στη θέση του, θα τον καταστήσει επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Όταν το διαβάζω, λέει, Κύριε, όσοι είναι πιστοί θα τους τα δώσεις όλα, όλα θα τους τα δώσει ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλήθεια σας λέγω, θα τον καταστήσει επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν όμως πει, λέει, ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έρθει ο Κύριος μου. Δεν έρχεται ακόμα ο Χριστός, μην ακούτε που λένε αυτοί, έρχεται ο Κύριος. Πόσα χρόνια είναι και δεν έχει έρθει ακόμα. Θα δούμε, μπορεί να έρθει μετά από 300 χρόνια. Και ακούω κάτι τέτοιο και λέω, τι λένε οι άνθρωποι. Και πού το ξέρεις, και αν έρθει μετά από 300 χρόνια, Μα δεν μπορεί να έρθει, λέω, μετά από 300 χρόνια, γιατί η Σική έχει βλαστήσει. Το κράτος του Ισραήλ έχει γίνει κράτος, πώς θα έρθει μετά από 200 χρόνια. Είναι κοντά ο Κύριος να έρθει. Παρόλο που δεν ξέρουμε τη μέρα, την ώρα, τον χρόνο, ξέρουμε ότι είναι πολύ κοντά ο Κύριος να έρθει. Εάν λοιπόν ο δούλος εκείνος λέει ότι βραδύνει να έρθει ο Κύριος και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους και να τρώει και να πίνει μετά των μεθιόντων, τι πάει να πει να δέρει τους συνδούλους, δηλαδή τα βάζει με τους συνεργάτες, τους πρεσβυτέρους δηλαδή, τους διακόνους, που δεν κάνετε τίποτα, που σας ταυτό, που όλο τους μαλώνει, και να κάνεις το άλλο, να κάνεις το άλλο, όλο τους δέρνει, γιατί δεν έχει, δεν σημαίνει ότι θα πάρει μια βέργα να τους βαράει, αλλά μπορεί να τους χτυπάει με το κήρυγμά του. Δηλαδή ο ποιμένας, επειδή έχει πιο εξουσία, με το κήρυγμά του να χτυπάει τους άλλους. Δεν επιτρέπεται να χτυπάμε κανένα. Εάν λοιπόν δένει τους συνδούλους αυτού και τρώγει και πίνει μετά το μεθιόντων, το χειρίξε έξω, νομίζει ότι η εκκλησία είναι το ταμείο που μπορεί να παίρνει τα χρήματα και να απολαμβάνει αυτό στη ζωή του. Του παίρνουν, είναι μερικοί που παίρνουν. Δεν τους ενδιαφέρουν τα πρόβατα, αυτός τον ενδιαφέρει ο μισθός ο οποίος θα πάρει. Ή τι θα βάλουν να του προσφέρουν δώρα. Τον νοιάζει λοιπόν πότε θα πάει να κάνει κάποια κηδεία, πότε θα πάει να κάνει κάποιο μνημόσυνο, πότε θα κάνει κάνα γάμο, καμιά βάπτιση για να τα οικονομήσει. Αν θα μου πείτε αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουνε. Δηλαδή οι Απόστολοι πώς ζήσανε. Δεν θέλω να μου πείτε οι Απόστολοι πώς ζήσανε. Εργαζότανε και ζήσανε. Έτσι και εμείς θα εργαζόμαστε, θα κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, ο Κύριος θα μας ελύσει και θα ζήσουμε. Αλήθεια σας λέγω, λέει, θα έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου την ημέρα που δεν προσμένει, την ώρα που δεν ξέρει. Θα έρθει λοιπόν ο Κύριος, γιατί ο Κύριος θα έρθει. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο Κύριος θα έρθει. Και θα πιάσει, λέει, αυτό τον δούλο και θα θέσει το μέρος του μετά των υποκριτών. Θα τον πιάσει αυτόν, ναι, και θα του πει, θα τον βάλει μετά των υποκριτών. Εκεί, λέει, θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Έτσι το περιγράφει ο λόγος του Κυρίου, που λένε βέβαια και οι άλλοι ευαγγελιστές, ότι το λέει και ο Λουκάς. Να δούμε πώς το λέει ο Λουκάς στο Ι.Β. κεφάλιο και εδάφιο 41. Να δούμε πώς τη λέει εδώ την παραβολή αυτή. Και ο Κύριος είπε, τι λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εν καιρό την διορισμένη τροφήν. Μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έρθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους δούλους και τα δούλας και να τρώει και να πίνει και να μεθεί, θα ελθεί ο Κύριος εκείνου καθήν ημέρα δεν προσμένει, καθήν ώρα δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των απίστων. Εκείνος δε ο δούλος, όσες γνωρίσας το θέλημα του Κυρίου αυτού, δεν ετοίμασε ουδέ έκαμε κατά το θέλημα αυτού, θέλει δ' αρθεί πολύ. Λέτε ότι αυτός τώρα που είναι επιμένας και ξέρει πολλά θα δώσει και περισσότερο λόγο. Θα δαρθεί πολύ, μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, εάν δεν προσέξει. Αυτή είναι η διαφορά που έχει εδώ ο Λουκάς από το Ματθαίο. Αν όμως θα πάμε και στο Μάρκο να δούμε, στο Ιώτα γάμα κεφάλαιο του Μάρκου, να δούμε πως το περιγράφει εκεί. Εκεί έχει μια μικρή διαφοροποίηση ο Μάρκος. Είναι στη σελίδα 894. Είναι. Και λέει στο 33 εδάφιο: «Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός, επειδή δια τούτο θελείστε ως άνθρωπος από δημών, ώστις αφή και την οικίαν αυτού και έδωκε τους δούλους αυτού την εξουσίαν, έκαστος το έργον αυτού και στο θυρωρόν προσέταξε να αγρυπνεί». Βλέπετε, εδώ πέρα τώρα λέει ότι έδωκε στον καθένα, έδωσε το σπίτι του, λέει τα υπάρχοντά του στους δούλους του, και ο Κύριος μας έδωσε τα χαρίσματά του, μας χάρισε τους αδερφούς στην εκκλησία του. Δεν είναι εμείς στην εκκλησία να την κατακυριεύουμε, δεν είναι δικιά μας, είναι του Κυρίου η εκκλησία. Αυτό είναι εδώ το χαρακτηριστικό. Και θα πει εδώ πέρα ότι εις το θυρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Αυτόν δηλαδή που βάλε τώρα υπεύθυνο εκεί στην πόρτα για να βλέπει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και να έχει τον έλεγχο δηλαδή της εισόδου και εξόδου. Και εδώ πέρα, αδελφοί μου, το συμβολίζει αυτόν με τον ποιμένα. Αυτός είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Να αγρυπνεί τώρα, του λέει. Γιατί να αγρυπνεί? Θα το πει αυτό και στην Αποκάλυψη των ποιμένα της Λαοδίκειας, ο οποίος είχε αφήσει την εκκλησία να είναι, λέει, ενώ ζει να είναι νεκρή. Ούτε ψυχρός είσαι, λέει, ούτε ζεστός. Γι' αυτό λέει, μέλω να σε ξενέσω εκ του στόματός μου. Έτσι του λέει του ποιμένα της Λαοδικίας. Γιατί τα ξέρεις, αλλά δεν σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρουν δηλαδή τα πρόβατα και αν θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών οι ψυχές. Έτσι το περιγράφει εδώ. Αγρυπνείτε λοιπόν και εις έκαστον, λέει, και εις τους δούλους αυτού, λέει, έδωσε την εξουσία εις έκαστον το έργον αυτού και εις το θυρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Βλέπετε, δεν είναι λοιπόν ένας ο δούλος, σε πολλούς δούλους έχει αναθέσει κάποιο έργο ο Κύριος. Αυτό το έργο που τους ανέθεσε πρέπει να το υπηρετήσουνε. Δόξα στο όνομα του Κύριου, και αν το κάνουν πιστά για να λάβουν το μισθό τους όταν θα έρθει ο Κύριος. Αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν εξεύρεται πότε θα έρθει ο Κύριος. Αγρυπνείτε, δεν εξεύρεται πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέραν ή το μεσονύκτιον ή όταν φωνάζει ο αλέκτορ ή το πρωί. Μη ποτελθόν εξεύρει σας εύρει κυβωμένους, και όσα λέγω προς εσάς προς πάντας λέγω, αγρυπνείτε. Αυτή δηλαδή είναι η έννοια της παραβολής, ότι πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, αδερφοί μου αγαπητοί. Είπαμε λοιπόν ότι θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του, και για να την παραλάβει πρέπει η εκκλησία να είναι έτοιμη, να τον περιμένει. Και μιλήσαμε και για τον πιστό και φρόνιμο δούλο, ο οποίος δεν είναι ένας, όπως είπαμε, είναι ο προϊστάμενος της κάθε τοπική εκκλησίας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος μας, αδελφοί μου αγαπητοί, θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του και δεν ξέρουμε ποια ώρα θα έρθει, το πρωί, το μεσονύχτιο, δεν το ξέρουμε. Ποιος είναι λέει τώρα πιστός και φρόνιμος δούλος, γιατί τον λέει φρόνιμο? Θα δούμε και στις θα το δούμε αυτό και στις παρθένες, οι οποίες πρέπει να είναι φρόνιμες. Και εδώ πρέπει να δούμε τη λέξη, τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι φρόνιμος. Σημαίνει ότι έχει κάποια σοφία ο άνθρωπος αυτός και προετοιμάζεται για να μην πάθει τη ζημιά όταν θα έρθει το κακό. Μια παροιμία ανθρώπινη λέει, των φρονίμων τα παιδιά πρυπινάσουν μαγειρεύουν. Δεν πρέπει να έρθει η πείνα να πεινάζει, να πεις τώρα πάω να ετοιμάσω να μαγειρέψω. Ξέρει τι ώρα περίπου πεινάει και ετοιμάζει το φαγητό να είναι έτοιμο. Ο φρόνιμος άνθρωπος, αδερφοί, θέλω να ξέρετε, λέει στις παροιμίες, ότι στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και 15 εδάφιο, ότι ο φρόνιμος άνθρωπος προσέχει εις τα βήματα αυτού. Δηλαδή τι κάνει ο φρόνιμος άνθρωπος? Δεν περπατάει όπου να είναι, δεν πάει να κάτσει στην καθέδρα των χλεβαστών. Όταν βλέπει κάποιους και είναι αιρετικοί, δεν πάει κοντά τους. Όταν βλέπει τους κάποιους και είναι στην αμαρτία, δεν πάει κοντά τους, φεύγει. Αυτός είναι φρόνιμος άνθρωπος. Όταν βλέπει έρηδες, τσακωμούς, φεύγει. Γιατί φεύγει? Γιατί είναι φρόνιμος άνθρωπος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί αν κάτσε εκεί πέρα και πει μερικές λέξεις κι αυτός, θα πει ο ένας, θα πει ο άλλος και στο τέλος θα αρπαχτούν. Τι χρειάζεται λοιπόν να μείνει? Φεύγει ο σοφός άνθρωπος. Σε άλλο σημείο θα μας πει στις παροιμίες πάλι ο λόγος του Κυρίου, ότι στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο και 5 εδάφιο, ότι ο άνθρωπος που φυλάτει τον έλεγχο είναι φρόνιμος. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και σε ελέγχει και σου λέει αυτό που έκανες, ιδιαίτερα ένας άνθρωπος του Θεού, δεν είναι σωστό, πρέπει να το διορθώσεις. Τι κάνει ο φρόνιμος άνθρωπος? Το διορθώνει. Δεν λέει δεν πειράζει, άστον αυτό να λέει, στραβό είναι, ας είναι στραβό. Δεν λέει έτσι ο φρόνιμος άνθρωπος. Ο φρόνιμος άνθρωπος, αδερφοί μου, προσέχει. Και όταν ακούει τον έλεγχο, πείθεται στο λόγο του Θεού, ταπεινώνεται, πειθαρχεί και ο Θεός τον ευλογεί. Θα δούμε σε άλλο σημείο στις παροιμίες, στο ΚΒ κεφάλαιο και 3 εδάφιο, θα μας πει ο λόγος του Κυρίου ότι ο φρόνιμος άνθρωπος, λέει, προβλέπει το κακό και κρύπτεται. Βλέπετε εδώ, να γιατί χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις, αυτή τη λέξη πάρα πολύ εδώ, θα τη χρησιμοποιήσει στις 10 παρθένες και στον πιστό και φρόνιμο δούλο. Τι είναι ο φρόνιμος άνθρωπος? Αυτός δηλαδή ο οποίος προβλέπει το κακό, προβλέπει ότι όπως είμαι δεν θα λάβω μέρος στην απαγή της εκκλησίας και μετά θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Και ετοιμάζεται από τώρα, φτιάχνει την καρδιά του, φτιάχνει την ψυχή του, ετοιμάζεται, λέει, Κύριε καθάρισέ με γιατί θέλω να μπω στη βασιλεία σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτός λοιπόν είναι ο φρόνιμος άνθρωπος. Ο δε Ματθαίος, αδερφοί, θα μας το ερμηνεύσει ακόμα καλύτερα. για να μας πει ποιος είναι φρόνιμος. Όποιος λέει πάει και χτίσει το σπίτι του πάνω στην άμμο, στην επί του όρους ομιλίεται από αυτό ο Κύριος μας. Εάν το χτίσει στην άμμο, κατέβηκε λέει βροχή, έπνευσαν οι άνεμοι, ήρθαν οι ποταμοί. Έπνευσαν πάνω στην οικία και έπεσε, γιατί δεν ήταν τεθεμελιωμένη πάνω στην πέτρα. Αυτός ο άνθρωπος που έκανε το σπίτι του σε θεμέλια που μπορεί να τα πάρει το ποτάμι, έκανε λάθος μεγάλο και θα ζημιωθεί πάρα πολύ. Μπορεί να ζημιωθεί και με την ψυχή του, να τον πάρει το ποτάμι και να χαθεί τελείως. Ενώ ο φρόνιμος άνθρωπος ποιος είναι αυτός? Αυτός ο οποίος έκτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Χτίζομαι πάνω στο Χριστό. Η οικοδομή μας είναι πάνω στο Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος θα διαφυλάξει το σπίτι μας, τη ζωή μας, την οικογένειά μας και τα πάντα. Αυτός θα μεταμορφώσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Γι' αυτό βλέπουμε μέσα στη γραφή, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι οι φρόνιμοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι πάνε κοντά στον Κύριο. Είναι συνετοί δηλαδή, αυτό πάνε να πει φρόνιμος. Έχω σύνεση στο μυαλό μου και πηγαίνω κοντά στον Κύριο για να μην πάθω την καταστροφή όταν θα έρθει η καταστροφή. Αυτός είναι ο φρόνιμος, ο οποίος δηλαδή έχει προετοιμαστεί, έχει προετοιμάσει τα βήματά του. Επίσης αδερφοί μου, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ο φρόνιμος άνθρωπος έχει σοφία. Δεν είναι άσοφος δηλαδή. Έχει σοφία, έχει σύνεση. Είναι πιστός άνθρωπος. Έχει μπει ο λόγος του Κυρίου μες στην καρδιά του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και μάλιστα κάνει δικαιοσύνη. Θα το δούμε αυτό βέβαια στο επόμενο, γιατί θα μιλήσουμε για τις 10 παρθένες και θα δούμε τι σημαίνει να είναι αναμένες οι λαμπάδες. Γιατί αν δεν είναι αναμένες λαμπάδες, είναι μωρή η παρθένα. Αν η λαμπάδα είναι αναμένη, είναι φρόνιμη η παρθένα. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί ο Κύριος μας και εκεί. Ο φρόνιμος άνθρωπος, αδερφοί μου, πιστεύει στο λόγο του Κυρίου και πράττει δικαιοσύνη. Θα δούμε γιατί η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα σώσει τον άνθρωπο εκείνη την ημέρα. Και θα πάνε πολλοί και θα πούνε «Κύριε, Κύριε, άνοιξε εσύ μας» και δεν τους γνωρίζει. Γιατί θα τους πει «Φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας». Έτσι μας λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. «Φύγετε από μένα οι εργάτες της αδικίας». Μα εγώ ήμουν χριστιανός. Όχι. Όποιος είναι άδικος, λέει γραφή, οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Και θα δούμε ποιες είναι οι άδικες πράξεις. Και όταν θα μιλήσουμε για τις 10 παρθένες, είναι το ίδιο πράγμα και για τον πιστό και φρόνιμο δούλο. Ποιος είναι πιστός και φρόνιμος δούλος? Αυτός ο οποίος έχει τη σύνεση, έχει προετοιμαστεί και έχει φροντίσει, ώστε όταν θα έρθει ο Κύριος να τα βρει όλα στη θέση τους. Αυτός είναι φρόνιμος άνθρωπος. Ήρθε ο Κύριος, αδερφοί μου αγαπητοί, να μας αξιώσει να γίνουμε φρόνιμοι, γιατί ο Κύριος μας θα έρθει, όπως είπαμε, ως κλέπτης. Έχει πάει στον ουρανό τώρα ο Κύριος μας. Έτσι και στους μαθητές, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι έρχομαι να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Είπαμε θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του Κυριός μας. Είπαμε δεν θα την κλέψει, θα την αρπάξει όμως. Θα την πάρει, αρπάζω σημαίνει το άρπαξα αυτό και έφυγα. Σημαίνει θα την αρπάξει ο Κύριος ξαφνικά και θα φύγει από τον κόσμο αυτό. Θα ψάχνουν την εκκλησία και δεν τη βρίσκουν, γιατί την έχει αρπάξει ο Κύριος. Για αυτό το γεγονός λοιπόν μιλάει η Γραφή, είναι η ελπίδα μας, η μακαρία, ότι θα συναντήσουμε τον Κύριο και να μείνουμε αδερφοί πιστοί, κρατώντας τη δικαιοσύνη του Κυρίου, και ο Κύριος μας αδερφοί θα μας αρπάξει στη Βασιλεία Του. Και όταν θα έρθει θα μας δώσει το μισθό μας σε ό,τι υπηρετήσαμε.